ilu abba boora magaal goreetti ummati dhiyoo tana hiriir ba'eetiin akka diidii xuyyuura goree ganna 13 duratti hujii dhaabe hujii deebi'u gaafate. Dhaabii buufata xuyyuura Itoophiyaa hujii tan irra deebi'anii qorataniitiin diidii xuyyuura dhibe mattuu sardoo ijaaruuf muree jedha. Naakoor Malkaa oduu naqamtee nu argeen.
Abbaa Gadaa Baaruu Tolaa namoota godina ilu abbaa booraa goreetti hiriira ba'an keessaa tokko. Buufatni xiyyaarichaa waggoota 80 caalaniif tajaajilaa ture bara 1998 hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kanii gaaffiin mataa malee buufata yeroo dheeraa waggaa 83 tajaajile kana nurraa kaasuu waan barbaadanii diigamuu nurraa ka'uu hin qabu. Seenaan keenya dhokachuu qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhaggeeffachiisuu dhaabbatee jiraate iyyuu. Kanaaf kan uummanni kun barbaade amma tattamaan hojiirra nu oolee sagaleen uummataa kun dhagahame. Gaaffii namni soomaati yeroo dooktariin dhufanii balammaan faangaafa dhufanii amma wanaatti dhufanii xiyyaaraa kun ijaaramuu kana ta'eef sababa uummanni gareetiif uummanni natti waliin galee murtee keessan barbaada waan ta'eef. Isin bakka isin jettan isin hojjennaa nuun jedhanii sababii kan nu kanaan deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa 3 osoo manatti hin galiin akka daandii irra turan himanii mootummaan deebii akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa Gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkas ibsiti.
Seenaan ishee beekamuu kan danda'u seenaawwan kan akka buufata xiyyaaraa kun yoo deebi'e tajaajila kennee akka beekamtu taasifamuudhaan ala waan hin taaneef seenaa qabnu dhabuun qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubate. Seenaa fi eenyummaa naannoo kanarratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaaf hojiin hojjetamoo haa dhaabbatudha. Poortiin Goree hambummaa qaba, seenaa qaba, maalummaa qaba. Kanaaf hambaan immoo diigamee miti iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan hin tineechaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa geggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan Goree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtota wajjin guyyaa sadanuu kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Eerpoortonni tajaajila dhaabanii yeroo dheeraa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kamii tajaajila deebi'ee kennaa hin jiru waan ta'eef mootummaan maalis kana nu deebisuu dadhabee haaraa gaafataan jiru eerpoortiin kanaa fi ajandaan hiriira kanaa kana ture.
Bulchaan godina ilo abbaa booraa obbo Namirraa Bulii waa'ee komii dhiyaate ilaalchisee deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Uummati komii qabu bal'inaan kaaseera shakkii nurraa qabus kaaseera uffatti xiyyaara kun bara 2008 jalqabee koreen dhaabbatee koreen yeroo sana dhaabbate maalifatti walii galee iddoo 3 filatee ture iddoon tokko koree mataa isaati iddoon tokko 2 gidduudha sadaffaan immoo saardoo 2 jedhamudha isa kanarratti qorannaan geggeeffame dhumarratti fudhatama kan argate saardoo sana akka ogeessi qorate. Goreen intarnaashinaal istaandardii hin guutu jedhameetu keessa hafee lammaffaa immoo birriin biiliyeena tokkoo fi dhugaa 8 poostiin ni gaafatu inni sadaffaan immoo birrii miliyoona 760 kan goreetti dhiyaatu sun. Garaagarummaa birrii miliyoona 180 akka qabu ogeessinuuf kan nutti bahe irra deebi'amee ammas yeroo laallu qorannaan sun kanuma kan agarsiise jechuudha. Ammanuma irratti warri eerpoortochii filannoo 2 kennan yookiin waan amma jedhame kana fudhatanii gara hojiitti galu immoo eerpoortii sana gara biraatti dabarsu. Kanaaf filannoon keenya dhabuudhaa fi argachuu gidduu ta'e jechuudha. Ta'uu immoo goreen dhuguma miidhameera seenaa isaaniiti. Seenaa isaanii kana mootummaan karaa biraadhaan gargaaru uffati xiyyaaraa kun hojjetamuu kan jedhu uummati godinichaa bakka bu'ee dhufe kanarratti walii gale jechuudha.
Waan ta'uu qaba jedhanis akkasitti dubbatu obbo Namarraan.
Har'as isaanii wajjin mareenneerra maree kana hamma ta'e nu hubataniiru namni hundi garuu maree sana fudhateera inni amanuun rakkisaadha. Homaa waan karaa seeraa ala ta'e isaanirra kaafnee gara biraatti geessaa akka hin jirre amaluu akka qaban gargaaruu dandeenya misooma biraadhaan kan jedhu immoo qaama biraa wajjiniin dubbannee irratti hojjechuun nurra jiraata. Kan ammoo itti gaafatamummaa fudhannee hojjenna. Keessaas koree dhaabbataa jennee koreetti dhaabbataniiru.
Buufatni xiyyaaraa mattuu ni ijaarama jedhamee karoorfame baruma kana keessa akka jalqabamu kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.